Մաս 41-րդ. Հեռանալով ծերունի խաչոյի տանավերակներից, Վարդանը չգիտեր ուր գնալ։ Հովիվներից ստացած տեղեկությունները այն աստիճան անորոշ և մթին էին, որ նա դժվարանում էր մի վճռական քայլ անել։ Երեկոյան ժամն էր արդեն։ Արևը թեքվում էր դեպի իր գիշերային մուտքը։ Վարդանի աչքի առջև դրած էին միևնույն տխուր և տրտում տեսարանները. ավերակ, անմարդաբնակ գյուղեր, մշակությունից զրկված դաշտեր և ավելի ոչինչ։ Միթե այդ ամբողջ գավառում մի հատ հայ չէ մնացել, մտածում էր նա։ Հանկարծ դատար կանապատի մեջ երևաց մի մարդկային կերպարանք։ Նա դանդաղ և անհավասար շարժումներով բարձրանում էր դեպի լեռան զառիվերը, երբեմն կանգ առնելով, երբեմն իր շուրջը նայելով և երբեմն քարերից բռնվելով, որ ցած չգլորվի։ Այսպես հասավ նա մինչև սեպացած քարաժայռի գագաթը, որ կախ էր ընկած անդունդի վրա։ Արևի վերջալույսով նկարված էր նրա փոքրիկ մարմնի գծագրությունը, որ անշարժ արձանի նման քարաժայռի գագաթից նայում էր դեպի լայնատարած հովիտը, ուր մի քանի օրվա մեջ կատարվել էին այնքան շատ եղեռնագործություններ, այնքան շատ ավերումներ։ Երկար այնպես նայում էր նա, և կարծես մտածում էր մի բան վճռել, որը խիստ ծանր էր նրա համար։ Վարդանի ուշադրությունը չէր կարող չգրավել այդ երևույթը, որ նախագուշակում էր մի տարօրինակ վախճան։ Նա իր ձիուսանձը քաշեց և սկսեց հեռվից նայել։ Վարդանը տեսավ, որ քարաժայռի գլխին արձանացած մարմինը մի քանի հուսահատական շարժումներ գործեց։ Կրկին նայեց դեպի լայնատարած հովտի ավերակները, հետո աչքերը ձեռքերով բռնելով, իրան ցած գցեց քարաժայռի բարձրությունից, դեպի իր առջև բացված անդունդը։ Փոքրիկ մարմինը գնդակի նման գլորվելով, երբեմն քարերով զարկվելով, արագությամբ պտույտվում էր, մի տեղ կանգ առնելու։ Վարդանը ձին առաջ քշեց, մի րոպեում հասավ լեռան ստորոտը, օգնություն հասնելու։ Մարմինը դեռ գլորվում էր, բայց նա բոլորովին չհասավ մինչև անդունդը։ Ժայռի պատրվածքից բուսած թուփերը բռնեցին նրան։ Վարդանը այժմ ուրախ էր։ Նա հույս ուներ ազատել անձնասպանի կյանքը։ Նա վեր նայեց, տեսավ, որ մարմինը գտնվում էր ավելի քան 50 ոտնաչափ բարձրության վրա, և անշարժ բռնված էր թուփերի մեջ։ Ինչպես ցած բերել նրան։ Այդ եղավ երիտասարդի հոգացության առարկան։ Նա ցած իջավ ձիուց և սկսեց հետազոտել պարսպի նման վեր բարձրացած քարաժայռի մակերևույթը, որոնելով մի ճանապարհ, որ մատչելի լիներ թուփերին։ Ոչ մի կողմից ելք չկար։ Մարմինը տակավին անշարժ գտնվում էր իր տեղում, առանց կենդանության մի նշույլ անգամ ցույց տալու։ Արդյոք ի՞նչն էր ստիպել այդ թշվառին անձնասպանություն գործել։ Վարդանի տխուր շրջապատը այժմ այն աստիճան խորհրդավոր նշանակություն էր ստացել նրա համար, որ յուրաքանչյուր չնչին առարկայի մեջ անգամ գաղտնիքներ էր տեսնում։ Նա նկատեց, որ առանց իր կյանքը վտանգի ենթարկելու անկարելի էր ազատել թշվառին, որը գուցե դեռ մեռած չէր, որին գուցե դեռ կարելի կլիներ փրկել։ Կարեկցության զգացմունքը նրան մոռանալ տվեց իր անձը և հանձն առեց մի վտանգավոր ձեռնարկություն։ Նա նկատեց, որ ժայռի կուրծքի վրա բուսած թուփերից կամ ցցված քարերից բռնելով կարելի էր վեր բարձրանալ, եթե նրանք այնքան ամուր էին, որ կարողանային պահել իր մարմնի ծանրությունը։ Վարդանը օձի դյուրաթեքություն և կատվի արագաշարժություն ուներ։ Նա ձեռքը տարավ, բռնեց առաջին սեպացած քարից և ճանկրտելով սկսեց վեր բարձրանալ։ Մի քանի արշին հազիվ էր բարձրացել գետնի մակերևույթից, հանկարծ ձեռքի բռնած քարի կտորը պոկվեցավ և ինքը ցած գլորվեցավ։ «Այստեղից հարմար չէ», մտածեց նա, առանց ուշադրություն դարձնելու իր ձեռքերի վրա, որոնք քսվելով քարերի սուր ժանիքներին, թեքվեցան և արյունը դուրս ցայտեց վերքերից։ Վարդանը այն տեսակ բնավորություններից էր, որ դժվարությունները ավելի բորբոքում էին նրա եռանդը և կարծես վիրավորում էին նրա անձնասիրությունը, թե ինչու հաղթել չէր կարողանում։ Նա շտապում էր, արեգակը մտնելու վրա էր։ Մի քանի րոպեից հետո խավարը կթանձրանար և արգելք կդներ նրա հաջողությանը։ Նրա գլխում ծագեց մի միտք։ Նա առեց երկայն պարանը, որ կապած ուներ ձիու թամբին։ Դա նրա զենքերից մեկն էր, և ծայրին կապված էր կապարյա մի ձվաչափ գնդակ։ Նա գնդակը վերնետեց և պարանի ծայրը ամուր կերպով փաթաթվեցավ մի ծառի կոճղից, որ հեռու չէր անձնասպանի ընկած տեղից։ Բռնելով պարանի մյուս ծայրից, նա սկսեց սարդի արագությամբ վեր բարձրանալ, և մի քանի վայրկյանի մեջ գտնվում էր անշնչացած դիակի մոտ։ Նա գրկեց դիակը, և որքան մեծ եղավ նրա զարհուրանքը, երբ նկատեց, որ իր գրկում գտնվում էր Թոմաս Էֆենդին։ Մի րոպեում բարկությունը, զզվանքը, ատելությունը և վրեժխնդրության կատաղի զգացմունքը փոփոխակի կերպով պաշարեցին նրա սիրտը։ Նա պատրաստ էր այդ գարշելի մարմինը կրկին ցած գլորել ժայռի բարձրությունից անդունդի մեջ, որ մնացած ոսկորներն էլ ջախջախվեին, որ նա գազանների ու գիշակեր թռչունների կերակուր դառնար։ Բայց միթե կարելի էր այսպես անգթությամբ վարվել անշնչացած մարմնի հետ։ Այդ հեռու էր Վարդանի մեծահոգությունից։ Նա զգուշությամբ դիակը պարանով ցած թողեց և ինքն էլ նրա ետևից վայր իջավ։ Վարդանի առաջին հոգսը եղավ ստուգել, արդյոք նա մեռած էր, թե տակավին կենդանի էր։ Ոսկորները մի քանի տեղ ջարդված էին, գլուխը և երեսը քարերին զարկելով քերթվել, այլանդակվել և արյունով շաղախված էին, բայց շնչառությունը դադարած չէր։ Երևում էր, որ ուշագնացության մեջ է գտնվում։ Այդ չարագործը, որ այնքան վշտեր էր պատճառել Վարդանին, որ հազարավոր տների կործանման և մի ամբողջ գավառի ամայության պատճառ էր դարձել, իր այժմյան ողորմելի դրության մեջ շարժեց Վարդանի գութը։ Գուցե ավելի բարեբախտ վիճակի մեջ, եթե Էֆենդին նրա ձեռքը ընկնելու լիներ, Վարդանը կսպաներ նրան։ Բայց այժմ նրա առջև դրված էր մի դիակ, որին պետք էր խղճալ, որը օգնության էր կարոտ։ Վարդանը շատ գործեր ունեցել վիրավորների հետ։ Ինքը շատ անգամ վերք էր ստացել։ Եվ այդ մասին հարկավորելիք սպեղանիները նա միշտ իր հետ էր մանածում։ Նրա առաջին հոգսը եղավ փաթաթել Էֆենդու գլխի և երեսի վերքերը և դադարեցնել արյան հոսումը։ Գիշերային խավարը պատել էր արդեն։ Երկինքը ծածկված էր սև թուղպերով, սաստիկ քամին և որոտը գուշակում էին մոտալուտ մրրիկ։ Վարդանը մտածում էր այժմ մի օթևան գտնել։ Նա վեր առեց դիակը, կապեց ձիու վրա, բայց չգիտեր դեպի որ կողմը դիմել։ Մերձակա հայոց բազմաթիվ գյուղերում մի հայ անգամ չէր մնացել։ Վարդանը մտաբերեց, որ այն տեղից ոչ այնքան հեռու պետք է գտնվեր քրդերի մի գյուղ։ Սկսեց դիմել դեպի այն կողմը, իր ետևից քարշելով ձիու երասանակը, որի վրա կապված էր վիրավորը։ Այժմ երիտասարդը աղոտ կերպով հասկանում էր, թե ինչ պետք է հարկադրած լիներ Էֆենդուն, որն անձնասպանությամբ աշխատում էր հանգստացնել իր խղճի խայթը։ Միթե զղջացել էր նա, որ այնքան արյան, արտասուքի և այնքան ավերմունքների պատճառ դարձավ։ Վարդանի հիշողությունը չխանգարեց նրան։ Խավարի միջից նշմարեց լույսի նշույլները։ Գյուղը պետք է այնտեղ լիներ, բայց դեռ բավական հեռու էր։ Անձրևը այժմ ավելի սաստիկ սկսեց տեղալ։ Նահանեց իր վերարկուն, որի մեջ փաթաթված էր, և նրանով խնամքով ծածկեց Էֆենդու մարմինը։ Գիշերից բավական անցել էր, երբ նա հասավ գյուղի մոտ։ Տները, որպես առհասարակ լինում են քրդերի գյուղերում, գետնափոր խրճիթներ էին։ Վարդանը մոտեցավ առաջին հանդիպած տանը։ Ձեռքը մեկնեց դեպի դուռը, տեսավ, որ բաց էր։ Ահա մի բախտավոր ժողովուրդ, որ գողերից երկյուղ չունի և քնում է առանց իր տան դուռը կողպելու, մտածեց նա։ Խրճիթում ճրակ չէր երևում։ Տանեցիկ պարկած էին։ Վարդանը սկսեց բախել դուռը։ Քանի րոպեից հետո ներսից լսելի եղավ կանացի ձայն։ «Ո՞վ է»։
«Աստուծո հյուր եմ»։
Հյուրի անունը բավարար էր, որ նրանց ներս թողնեին։ Կինը իսկույն ճրակ վառեց և ընդունեց նրանց։ Երևում էր, որ նա համված և քնած էր, որովհետև հագին միայն կարմիր շապիկ ուներ, որ իջնում էր մինչև մերկ սուրունքները։ Կնիկը օգնեց Վարդանին, երկուսը միասին ներս տարան Էֆենդուն և պարկեցրին օթոցի վրա։
«Հիվանդ է»։ «Ոչ, վիրավորված է»։
Մանկահասակ կինը իսկույն բերեց մի փոքրիկ արկղիկ, որի մեջ կային զանազան տեսակ սպեղանիներ և մի քանի կոպիտ կերպով պատրաստված վիրաբուժական գործիքներ։ «Ես մեր տան բժիշկն եմ», ասաց նա, բաց անելով արկղիկը։ «Երբ ամուսինս կրվի մեջ վերք է ստանում, ես եմ դարմանում նրան. Առաջ սկեսուրս էր բժշկում, հիմա նա պառավել է, ես նրանից սովորեցա»։ Վարդանը որքան մեծ հավատ ուներ քրդերի վիրաբուժական հմտությունների մասին, դարձյալ շնորհակալություն հայտնեց, թե ինքն էլ փոքրինչ հասկանում է այդ արհեստը և առաջուց հոգացել է վիրավորի մասին, ինչ որ պետք էր։ Այս պատասխանը թեև փոքրինչ դիպավ մանկահասակ կնոջ սրտին, որ ցանկանում էր ցույց տալ իր շնորհքը, այնուամենայնիվ նա հանգստացավ, երբ տեսավ, որ հիվանդի վերքերը փաթաթվել էին։ «Այժմ պետք է ձեր ձիուն խնամք տանել. Խեղճը մնաց դրսում»։
«Դուք նեղություն մի կրեք», ասաց երիտասարդը։ «Միայն ինձ ցույց տվեցեք, թե որտեղ պետք է կապել»։
Մանկահասակ կինը առեց ճրագը, առաջնորդեց հյուրին և բակի մեջ ցույց տվեց մի տեղ։ Վարդանը նայեց իր շուրջը։ Տեսավ, բակը շրջապատած էր խիստ ցածրիկ ցանկապատով։
«Այստեղ երկյուղ չկա՞»,
հարցրեց նա։
«Ի՞նչ երկյուղ»,
պատասխանեց կինը ծիծաղելով։
«Գողը գողի տնից բան չի տանի»։
«Երանի ձեզ», ասաց Վարդանը իր մտքում։ Վարդանը աչք ածեց իր շուրջը, տեսավ, որ խրճիթի մեջ բացի մանկահասակ կնոջից և մի քանի երեխաներից, որ պառկած էին հատակի վրա, ուրիշ ոչ ոք չկար, բայց նրանց ոտնաձայնը զարթեցրուց պառավ սկեսուրին, որ մնացել էր աննկատելի։ Նա գլուխը բարձրացրեց, նստեց իր անկողնի մեջ, հարցնելով.
«Սարո, դու ես, եկար որդիս»։
«Սարոն չէ»,
պատասխանեց մանկահասակ կինը մոտենալով։
«Հյուր է»։
Պառավը, լսելով, որ որդին չէ, գլուխը կրկին դրեց բարձի վրա և իսկույն քնեց։
«Աչքերը չէ ջոկում, կարծում է, որ որդին է վերադարձել»։
«Իմ ամուսինը»։
«Որտեղ է ձեր ամուսինը»,
հարցրեց Վարդանը հետաքրքրվելով։
«Բայազետի մոտ, գնացել է կռվելու. Մեր գյուղում մի տղամարդ չես գտնի, բոլորը այնտեղ են. Ես էլ երկու օր է, որ եկել եմ, գնացել էի ավար բերելու»։
«Շատ բերեցիր»։
«Քիչ չէր, աստուծո տվածից պետք է գոհ լինել, թե շատ լինի և թե քիչ»։
«Ազատ դուստր, ազատ ժողովրդի», մտածեց Վարդանը։ «Որքան կյանք, որքան պարզություն կա քո մեջ. դու ինչով ես մեղավոր, որ քեզ սովորեցրին նայել ավարի վրա, որպես մի արդար վաստակի վրա. Եթե դու կրթված լինեիր, կյանքի այլ պայմանների մեջ քո այդ հարուստ ձիրքերով կլինեիր մարդկության հրաշալիքը»։ Վարդանը այժմ դարձավ դեպի վիրավոր էֆենդին։ Մարմինը շոշափեց, բոլորովին տաք էր։ Շնչառությունը այժմ ավելի կանոնավոր էր։ Միայն երբեմն արձակում էր խուլ հառաչանքներ։ Քրդուհին կրկին սկսեց թախանձել, թե ցանկանում է նայել վիրավորին։ Վարդանը թույլ տվեց։ Նա գիտեր, որ վիրաբուժության արհեստը շատ առաջ է գնացել քրդերի մեջ, որոնց համար վերքը և արյունը սովորական դեպքեր են, և նրանց բժշկությունը կենսական անհրաժեշտություններից մեկն է։
«Երկյուղ չկա»,
ասաց քրդուհին, վերջացնելով իր գործողությունը։ «Վերքերը աննշան են, բայց ոսկորների մեջ ջարդվածներ կան, երևում է, որ հիվանդը մի տեղից պետք է ցած ընկած լինի»։ Վարդանը ոչինչ չպատասխանեց։
«Այժմ ձեզ համար պետք է ուտելու մի բան պատրաստել»։
Երիտասարդը այժմ միայն զգաց, որ քաղցած է, որ ամբողջ օրը ոչինչ չէր կերել։ Բայց լինում են րոպեներ, որ մարդը թեև քաղց է զգում, բայց ուտելու ախորժակ չունի։ Նա այդ դրության մեջ էր։ Վիշտը և սրտիցավը կշտացրել էին նրան։
«Ոչինչ պատրաստություն պետք չէ»,
պատասխանեց նա։
«Ինձ միայն տվեցեք մի կտոր հաց և պանիր»։
Վարդանի համեստ պահանջը վիրավորեց քրդուհու հյուրասիրական զգացմունքը, որ ցանկանում էր նրա համար մի տաք կերակուր պատրաստել։
«Մի խնդրեցեք մեզ»,
ասաց նա ժպտալով։
«Մենք այժմ այնպես աղքատ չենք,
Որպես առաջ։ Այո, Բայազետը հարստացրեց ձեզ։
Բացի Բայազետից, մենք այստեղ հունձ ունեցանք։ Անցյալ տարի հիվանդությունը մեր բոլոր անասունները կոտորեց։ Մնացինք առանց կտոր հացի։ Բայց այս տարի Աստված փոխարենը տվեց։ Այստեղի բոլոր հայերը գաղթեցին, գնացին եւ իրենց հարստության մեծ մասը թողեցին քրդերին։
Ուր գնացին։
Չեմ իմանում, բայց այնքան շտապով եւ այնքան հանկարծ եղավ նրանց գաղթականությունը, որ ժամանակ չունեցան ամեն բան իրենց հետ վերառնել։ Աշխատում էին շուտով փախչել, որ թուրքերը չկոտորեն նրանց։
Ազատվեցան։
Մնացածներից շատերին կոտորեցին։
Սարսափելի իրականությունը փոքր առ փոքր պարզվում էր Վարդանի համար։ Անշուշտ կատարվել էր հայերի մի ընդհանուր գաղթականություն այս գավառից։ Բայց դեպի ո՞ր կողմը եւ ի՞նչ պատճառով։ Քրդուհին նրան որոշ բացատրությունն էլ տալ չկարողացավ։ Վարդանը ընկավ դառն մտածությունների մեջ։ Նա բոլորովին մոռացավ իր քաղցածությունը եւ մինչեւ անգամ չէր նկատում գեղեցիկ քրդուհուն, որ իսկույն օջախի մեջ կրակ վառեց եւ սկսեց նրա համար ձվածեղ պատրաստել։ Ուրիշ ժամանակ, սրտի ավելի ուրախ դրամատրության մեջ, որևիցե երիտասարդ չէր կարող առանց հիացմունքի նայել գեղեցիկ կնոջ դալար հասակի վրա, որ իր պարզ շապիկի մեջ դարձյալ սկանչելի էր։ Գիշերային անկողնից նոր վերկացած լինելով, գլխին քողչուն էր նա։ Միայն թանձր եւ թուղ գիսակներ պսակի ձևով կապած ուներ սիրուն ճակատի վրա։ Այսպիսի գլուխ, այսպիսի հարուստ մազերով, այսպիսի դեմք, այսպիսի փայլուն աչքերով կարող էին ունենալ լեռնային կիսամերկ հավերժահարսմունքը միայն, որոնք աղբյուրների հստակության մեջ են տեսնում իրենց գեղեցկությունը։